De døde sjæles nat af Elsebeth Egholm. Indlæst af Berit Kvorning på Politikens Forlag 2012. Forfatterens forord. Som i alle mine romaner har jeg i De døde sjæles nat brugt virkeligheden som kulisse, mens plot og personer er fiktion. Jeg har denne gang tilladt mig et par ekstraordinære friheder, hvad angår Cistercienserklosteret, Maria Hjerte Abbedi på Norddjurs og det gamle Sostrup Slot, der drives som feriecenter af nonnerne. Klostret og slottet har altid fascineret mig. Og da min hovedperson, Peter, er tømrer og bor i området, var intet mere naturligt end at give ham et reparationsjob på slottet og på den måde involvere ham i mystiske begivenheder. Følgende er vigtigt for mig at understrege. Jeg har ikke besøgt nonnerne, så ingen af de beskrevne personer kan siges at relatere til virkelige personer. Jeg har heller ikke skelet til, hvad der ellers måtte være sket på klostret i nyere tid. Jeg kender kun stedet udefra, når jeg er kommet som almindelig nysgerrig turist. Det er alene voldgraven, de tykke mure og stemningen af idyllisk uhygge parret med religion, der har sat historien i gang. Prolog. Den 30. august. Koraldybet, Kalø Vig. Vandet var klart og sommerblåt. Gummibåden med dykkerne saknede farten, mens Kir sad på kanten og så ud over den flimrende havoverflade ind mod Kalø slotsruin. Det føltes uvirkeligt, som om hendes sjæl stadig befandt sig et sted ud fra Afrikas horn, som om en af piraternes både kunne dukke op i horisonten, og hun og kollegerne får ordre til at bore den og overmand besætningen. Alle de bevægelser, der hørte til sådan en operation, var indkodet i hendes krop. Det var bare at trykke på knappen, og maskineriet gik i gang. Okay, så er vi her. Kast ankeret. Hendes muskler spændtes under tørdragten. Hjernen pumpede adrenalin ud i arme og ben. Men hendes chef var ikke længere kommandørkaptajn Herman Søderberg, men orlovskaptajn Allan Vrå. Hun var ikke længere elitesoldat ombord på Absalon, men minedykker på sommermission i Koraldybet. Og hun skulle ikke længere have våben parat i et krigshærget og uroligt farvand, men derimod afsøge sejlrenden i fredelige Kalø Vig for at finde ammunition. Allan Vrå fulgte en lystsejler med blikket. Den krydsede tværs over vigen lidt længere ude. To børn vinkede fra soldækket til dykkerne i gummibåden. Kir tænkte kort på de tyske gidsler, de havde befriet tæt på Somalias kyst. Den ene af drengene var hvidhåret, som ham på dækket af sejlbåden. Han hed August, som den måned, der snart var forbi. Pas nu på, du ikke kommer til at redde et par sagesløse turister, sagde Vrå og blinkede til Kir. Det kan være svært at vende sig af med den slags. Jamen, det kribler i mig. Han vinkede tilbage til børnene. Klar. Hun og Niklas så på hinanden. Det var en loppetjans. Hvert tredje år rydde de ammunition i sejlrenden ved Kalø Vig. Først for få år siden var minørtjenesten blevet færdig med at rydde op efter besættelsestiden. Nu gjaldt det ny ammunition, der kunne rulle ned der, hvor havbunden skrånede, ved det sug, som de store pramme skabte, når de fragtede kul til Studstrupværket. Kir var gået glip af den første del af løjerne. Hun var kun lige landet i Karup for 2 dage siden, efter de 3 måneder i Afrika, der hurtigt var blevet til 6. Dette var hendes første arbejdsdag. Hun justerede masken en sidste gang. Så holdt hun en tommelfinger i vejret og lod sig falde bagover, ned i dybet. Først her forstod hun det rigtigt. I mødet med det hav, hun var født og opvokset ved, og som nu omfavnede hende med sin altid kølige distance, hun var tilbage i Danmark. De var 8 på holdet, og de dykkede på skift. Ingen dykker måtte gå så dybt ned i mere end 40 minutter på et halvt døgn, og nåede hurtigt at dække et pænt stykke af vigen. Kir drømte om den medbragte tunsandwich, mens hun trålede havbunden i de sidste 10 minutter inden opstigningen. Hun nød at glide gennem vandet på de 20 meters dybde og se rødspætter gemme sig i sandet og møde en torsk eller en ål på sin vej. Tang i brune og grønne tunger rakte op fra sandet og fangede solstrålerne.